Hartlik goeienaand en baie welkom in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons bid dat die Here ons mag seën ook in ons samekoms hier en mag ons ook hierdie dag gedenk as 'n heilige dag, 'n dag van die Here waarin ons sy opstanding vier. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemel en dan verklaar ons almal saam: Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam as lofpsalm. Loof, loof die Here. Kom ons loof die Here met hierdie woorde, vers 2 en vers 7 van Psalm 118, dis deel van die Hallel. Ons gaan vanavond twee van die Hallel psalms sing, die Halleluja's. Loof die Here van ons verlange, ons het vanmorgen gehoor, ons moet verlang na die Here. Kom ons sing dan van die Here van ons verlange. Psalm 118 vers 2 en 7, is 'n lofsang en daarna verenig ons in gebed. Ons bid nou almal saam. Barmhartige troue God en liefdevolle hemelse Vader, ons staan vanaand voor U en ons aanbid U as die ewige troue Here, die skepper van hemel en aarde, maar ook die herskepper van ons harte. Hoe wonderlik dat ons ook vanaand mag stil word en mag nadink oor die betekenis van U seun Jesus Christus ons Here se dood en opstanding. Maar toch, Here, is dit ook vir ons swaar as ons daaroor dink, dat ons dit nie saam met die gemeente gedurig mag gedenk soos U ons beveel nie. Dat dit ook vir ons 'n opoffering is, 'n afoffer, 'n prys gee van ons geloofsgemeenskap. In hierdie tyd waar mense van mekaar weerhou word uit vrees vir die dood. Dan is dit juist U wat ons aan mekaar bind in die vreugde van die lewe. Nou, U is die een wat die dood binnegaan en wat die vrees van die dood wegneem, juist om ons in gemeenskap met mekaar te stel. mag dit dan wees, o Here, ook hier as ons saam is as gemeente, ook waar elkeen van ons verlang daarna met ons hart, dat ons weer saam met die gemeente lofsange mag sing, liedere mag sing tot eer van U naam, want U is ons psalm, U is ons lied, U is ons lofsang, Here, mag ons U naam verheerlik om Christus wille, amen. Terwyl ons so sit, gaan ons saam sing, Psalm 23 vers 3, dis ook die woorde wat ons gedurig deur sing as 'n voorbereiding vir die nagmaal. U bring vir my die tafel in gereedheid en my hoof drup van die olie, my beker oorvloei van wyn, 'n bron van goedheid stroom vir my gedurig, dit is vir my gees 'n vreugde, daai vreugde waarvan ons vanmôre ook gehoor het, dis vir my gees 'n vreugde en my vyande kyk in skande toe. Vers 3 van Psalm 23, terwyl ons so sit, en dan lees ons daarna saam uit Gods woord. Saam lees uit Matteus hoofstuk 26 en daarmee saam behandel ons dan ook die Heidelbergse Katechismus Sondag 28. Ons het verlede week saam met Dominee Gerrit die laaste deel oor die sakrament van die heilige doop behandel en nou gaan ons oor die sakrament van die nagmaal ons gedagtes rig. En daar's drie vraag en antwoorde in hierdie sondagsafdeling. Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offer van Christus aan die kruis en al sy weldade deel het? En dan is die antwoord, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Tweedens, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Dan is daar ook 'n tweede vraag, wat beteken dit om met die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseende liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is, al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. En dan is daar ook die aanhalings, waar Christus ons dan beveel. Dan het ons die aanhaling, waar het Christus beloof dat hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkoop as wat hulle hierdie gebreekte brood eet en die beker drink? Dan is die antwoord by die instelling van die nagmaal 1 Korintiërs 11 sowel as 1 Korintiërs 10 waar daar 'n aanhaling is Ons lees dit ook dan as deel van die verkondiging van die woord. In die nacht waarin hy verraai is, het die Here Jesus die brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En dan ook 1 Korintiërs 10, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan een brood. Die aanhaling kom uit Matteus 26, Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. En ons lees vanaf vers 17, ek gebruik die splinternuwe direkte vertaling. Matteus 26 vanaf vers 17. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, het die disippels na Jesus gekom en gevra, waar wil u hê met ons vir u voorbereidings tref om die pasga te eet? Hy het gesê, gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom, die leermeester sê, my tyd is naby. Ek wil die pasga met my disippels by jou vier. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die pasga voorberei. Teen die aand het hy saam met die 12 aan tafel aangelê. Terwyl hulle geëet het, het hy gesê, Amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie ontsteld en een na die ander het begin vra, Dit is seker nie, ek nie, Here. Hy het geantwoord, die een wat saam met my sy hand in die kom insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen soos daar oor hom geskryf staan, maar elende wag op daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter gewees het, as hy nie gebore was nie. Judas, sy verraaier, sê toe daarop, dit is seker nie ek nie, Rabbi. Hy antwoord hom, jy het dit gesê. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir sy disippels en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word, tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van hierdie vrug van die druiwestok drink nie, tot daardie dag, wanneer ek dit nuut gemaak, saam met julle sal drink in die koninkryk van my vader. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die olyfberg vertrek. Ons lees tot so ver saam. In vers 26 tot 28 lees ons daar, terwyl hulle eet het, Jesus brood geneem, nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit aan sy disippels en sê vir hulle, neem, eet, dit is my lichaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. In ons belydenis word hierdie woorde so beskryf, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. God leef altyd in gemeenskap met sy kinders. En hierdie gemeenskap word onderhou deur die verbond in die vorm van 'n belofte. Daarby ook sekere voorwaardes met die seën en die vloeke wat daarmee saamgaan. Die belofte van Abraham is dat hy 'n groot land en 'n nageslag sal hê. Maar die voorwaardes daarvan is dat Abraham in opregtheid voor die Here moet leef. Dan sal hy die seën van hierdie belofte ontvang. Maar as hulle ontrou word, dan sal die vloek oor hulle kom. En dit is juist hierdie verbondsooreenkoms wat bevestig word met 'n teken wat die Here gee, naamlik die besnydenis. Dit is daar dieselfde teken wat vervulling gevind het in die nuwe bedeling van die verbond, in die bloed van Jesus Christus, soos wat ons gehoor het verlede week, in die doop. Maar hierdie teken wys ook verder vorentoe. Die nageslag van Abraham wat in gemeenskap met God leef, wat in hierdie verbondsverhouding met God leef, ontvang die belofte ook in die nageslag. Met ander woorde, die Here maak 'n ooreenkoms, nie net met een persoon nie, maar met 'n hele geslag, met die mens. En die bedoeling van daardie ooreenkoms wat die Here maak, is dat die mens volkome vrygemaak sal word van die slavernij, van die kettings, van die sonde wat hom bind. Dat die mens volkome aan God sal behoort en nie meer in die wêreld vasgevang sal wees deur die sonde nie. Daar in Egipte word daar die belofte vervul en dan gee die Here ook 'n teken wat daarmee saamgaan. Want in Egipte sien ons die sinnebeeld van die vasvang van die sonde. Dis nie altyd met geweld soos wat die farao hulle vasgedruk het nie, maar soms ook met die begeerte na daardie groentetuin wat 'n wingerd was. Is in Egipte versinnebeeld die vasgrendeling, die ingrendeling van die sonde. En daar gee die Here ook 'n teken, die Pasga. Vir die volk om vry te kom van daardie kettings, moet hulle ook sien wat God doen en hoe hy dit gaan doen. Net soos wat die doop vervul is in die besnydenis, so sien ons ook 'n nuwe testamentiese teken, 'n vervulling in Christus, waar die Pasga uiteindelik in die nagmaal verander. Hierdie twee tekens het dieselfde reikwydte, hulle wys terug na dieselfde bron, hulle wys vorentoe na dieselfde betekenis. En dit beteken dat dit alles gerig is op God en sy genade. 'N belofte van sondevergifnis. Maar die doel van al twee hierdie tekens is ook dieselfde. Dit is gerig op die geloof. Jy sien, die sakramente is nie deur die kerk uitgedink vir mense om hulle self te bevredig, om te dink wat kan hulle doen sodat hulle beter kan voel oor hulle eie sondes nie. Dis ingestel deur God om aan sy kinders sy beloftes te gee waaraan hy self getrou is. 'N teken van sy verbond, 'n teken van sy belofte, as jou seun 8 dae oud is, moet hy besny word, sê die Here vir Abraham, as 'n teken van my getrouheid. En elkeen wat daardie teken ontvang, kan vashou daaraan, broer en suster, kan vashou om versterk te word, bemoedig te word in die geloof. Net so ook met die nagmaal, wat in die laaste Pasga vervulling vind. As ons Here Jesus dan tydens hierdie laaste Pasga die nagmaal instel, dan hoor ons ook die opdrag wat daarmee saamkom, ons moet sy dood gedenk totdat hy weer kom. Met ander woorde, dit is 'n herinneringsmaaltyd. Ons moet terugdink aan wat het die Here gedoen, eintlik wat gaan hy nou doen? Want onthou, die nagmaal gebeur voor die groot offer, en dan gee hy vir ons die betekenis van die hele skrif. En nou moet julle onthou, julle kinders sal baie keer sê, hoor, die hele skrif is deur God gegee. Maar as dit in die Nuwe Testament staan, soos ons die Nuwe Testament ken, want onthou, ons het nou eintlik nog, ons het in die Nuwe Testament gelees, maar is nog in die ou verbond. Met ander woorde, die verbond het nog nie nuut gemaak nie, want daar's die Nuwe Testament en die bloed van Christus het nog nie aangebreek nie. Dis amper daar, is oor 2 dae. Maar die Nuwe Testament en die bloed gaan nog kom. Met ander woorde, die verbond is nog nie nuut nie. Die belofte is nog nie nuut nie. En nou hoor ons soms dat die kinders van die Ou Testament en die Nuwe Testament nie mooi verstaan wat is die verskil nie. Sien, die een is die belofte en die ander een is die vervulling van daardie belofte. Ons kan eintlik van die testament praat en die vervulling van die testament, dis eintlik die regte woorde. Die nuut gemaakte testament, dis wat Christus hier sê. Dis nie 2 testamente nie, dis dieselfde testament. En nou sal julle weet, julle kinders sal mooi verstaan, 'n testament is 'n stuk papier waarop jy 'n klomp dinge skryf. So baie van julle se ouers het 'n stuk papier waarop 'n prokureur geskryf het presies wat moet gebeur met jou ouers se besittings as hulle nie meer daar is nie. En die ding is nie oud nie, hy is nog net nie van krag nie. Maar die oomblik as jou ouers te sterwe kom, dan sê het hierdie papier word nou 'n amptelike dokument. En dis presies hoe dit met die Bybel werk. En as ons Here Jesus hier praat van die skrifte, dan bedoel hy eintlik die belofte, die Ou Testament, die testament wat voorheen gewys het na die betekenis. En dit is wat Christus kom doen as hy die nagmaal instel. In ons belydenis in Sondag 28 word hierdie opdrag vir ons verklaar in vraag en antwoord 75. Hoe word jy in die nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offer van Christus en aan al sy weldade deel het? En dan is die vraag so wonderlik geantwoord dat Christus my en alle gelowiges, nie vir my alleen nie, maar alle gelowiges en ook vir my beveel, ons moet dink aan wat hy gedoen het. Ons moet dink aan wat het beteken dat hy die brood breek en die beker uitdeel om te drink. En wat merkwaardig is in hierdie belydenis, broers en susters, die pertinente verwysing na die tekens van die brood en die beker van die Here as 'n ontwyfelbare getuienis van sy liggaam en bloed. En dan staan daar wat ons uit die hand van die bedienaar ontvang. Dit beteken ons kan nie by die huis sit as ons sakramente gebruik nie. Want wat sien ons hier die versinne beelding soos Christus die nagmaal ingestel het, so vier ons ook die nagmaal simbolies. En die nagmaal wat ons vier, wil op dieselfde wyse ons laat sien hoe Christus ons aan mekaar verbind soos wat hy sy disippels daardie aand by die laaste Pasga, by die instelling van die nagmaal, ook aan mekaar aan hom verbind. Maar kom ons kyk vir 'n oomblik, wat is die bedoeling van hierdie belangrike simboliese gebruike waarvan ons die opdrag ontvang om aan die koning van die kerk te dink en die wyse waarop hy sy liggaam breek en sy bloed vergiet. Julle kinders weet wat beteken die woordjie Pasga. Is eintlik Pesach. Dit beteken om verby te gaan. In Engels is daar die mooi beskrywing pass over. Om oorgeslaan te word. Dit is wat Pasga beteken. Dit verwys na die engel van die Here wat by die huise verbygegaan het, waarvan daar bloed aan die kozyne gesmeer was, daar in Egipte. Die Here het die opdrag gegee, op die eerste dag van die uittog, dat 'n jaar oud skaaplam geneem moes word, sonder gebrek, 'n skaap of 'n boklam, sonder gebrek. Teen die aand moes hierdie lam geslag word, met ander woorde, teen die aand net voor het donker word, sodat wanneer die lam geslag is, dan word het donker. En die bloed word gesmeer aan die kozyne, maar nie op die vloer nie, want die bloed moet nie vertrap word nie. Hierdie lammetjie moet dan gebraai word, ons kan sê, moet gespit braai word, saam met die hele huisgesin. En dan moet hierdie gebraaide lam moet opgeëet word in sy geheel deur die huisgesin. En hulle moet dit hastig doen, met hulle skoene aan hulle voete, met hulle gordels aan hulle lywe, asof hulle op pad is, asof hulle gereed is om te trek. Want dit moet daarop wys dat hulle hastig is om van Egipte af na die beloofde land te gaan. En as hierdie ete begin, dan mag niemand meer in of uit die huis uitgaan nie. En uiteindelik om middernag, voor middernag moes alles klaar gewees het, en om middernag, dan kom die engel van die Here verby, en dan sterwe al die eersgeborenes van die huise waarin daar nie bloed teen die kozyne was nie. Saam met hierdie ete, in hierdie hastigheid, het hulle nie net die lam geslag nie, maar hulle het ook brood geëet. Maar in hierdie brood mag daar geen bederf wees nie, daar mag nie gis in wees nie. En dit is 'n vreemde manier om brood te maak, want dit gaan juis weer daaroor dat dit hastig geëet moet word. Met ander woorde, daar is nie tyd om nou eers bietjie gis in te sit en die brood te knie en daar in die son te los, dat hy bietjie rys en dan te bak nie. Nee, dit moet hastig wees, geen suurdeeg nie. Sulke platkoeke moet net vinnig gemaak word, sodat daar 'n simboliese heenwysing is na die hastigheid waarmee hulle uit Egipte moet vertrek. Natuurlik het hierdie gebruik so bietjie verander toe hulle uit Egipte is, en toe het hulle dit nie meer hastig gedoen nie, toe het hulle dit stadig gedoen. Dan kom daar ook in die Talmud die beskrywing dat 'n mens ten minste van 6 uur tot 12 uur ten minste 4 glase wyn moet drink, en dat die pascha nie afgejaag moet word nie. Dit is eintlik 'n pragtige gebruik van die geskiedenis, soos wat hulle dit hastig gedoen het uit Egipte, so verander dit dat dit stadiger word wanneer hulle uit Egipte is. En dan kom daar nuwe gebruike by. Daar kom die gebruik dat hulle ook bitter kruie saam met hierdie ete geniet, wat herinner aan die swaar tyd in Egipte. En dan kom daar ook ander bitter kruie by, wat dink aan die swaar tyd in die woestyn. Jy kan sien daar's dus 'n verskil tussen die instelling van die Pascha en die latere viering van die Pascha, en soos wat Christus dit uiteindelik ook gevier het. Daar was 'n interessante ontwikkeling. Is nie presies dieselfde gehou nie, maar die betekenis daarvan verander nie. En so het die aanpassing gekom oor tyd, oor 1400 jaar. Maar die belofte het vas bly staan. As ons Here Jesus dan saam met sy disippels hulle beveel om die Pasga te eet, omtrent 1400, 1300 jaar later, dan is al die kenmerkende elemente van die Pasga daar. Teen die aand moet hulle allemaal saamkom, hulle moet gaan sit soos 'n huisgesin, allemaal saam. So was die gebruik. Hulle het eintlik gaan lê, want hulle het nie tafels gehad soos ons vandag nie. En dan begin ons Here Jesus, anders as wat die gebruik was, dat die kleinste, die jongste kind in die gesin begin om te vra, wat is nou die betekenis van hierdie ete? Begin ons Here Jesus deur die eerste beker te seën. En met die seën van hierdie eerste beker word die hande gewas, en dan word die bitter kruie geëet met die sout water, wat herinner aan die swaar tyd in Egipte. En dan word die verhaal gewoonlik vertel van hoe God hulle uit Egipte uitgelei het, hoe hulle uiteindelik in die woestyn gekom het, hoe hulle na die land van die belofte geneem het. En dan word daar 'n beker wyn weer geseën en 'n tweede beker word gebruik. En dan kom die verdere vertelling van die verhaal van hoe hulle deur die woestyn getrek het, hoe hulle tot by die beloofde land gekom het. En daar word weer bitter kruie geëet. Dan sing hulle Psalm 113 en 114 die Hallel. Dan was hulle hande en dan is daar weer die ongesuurde brode wat hulle eet. So, broer en suster, kan jy sien, dis nie net 'n afgerammel nie, daar's 'n betekenis aan elkeen van hierdie gebruike wat plaasvind. En voordat die hoofmaaltyd begin, dan word die brood ook geseën en dan word die brood so middeldeur geskeur. Gewoonlik is die gebruik dan dat die een stuk weggesteek word vir die kinders om te gaan soek as 'n nagereg na die ete. Maar Christus neem daardie brood en sê, hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word. Ongesuurde brood. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En dan kom die inwyding van die groot ete waar die pasgalam dan geëet word. Die maaltyd begin dan in volle swang. En dan word daar ook 'n derde beker uiteindelik, die beker van danksegging, die vreugdebeker wat saam met die ete gaan en saam met die verlossing gaan. Dan neem die Here sy beker en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Met ander woorde, nie die beker in sy hand nie, Maar die beker wat hiermee saamkom, die verlossingsbeker, die Here wat nou die volkome vryheid bring. So hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Met ander woorde, deur my bloed kom hier 'n Nuwe Testament. My bloed is die testament en hy maak hierdie dinge nuut. Want is eintlik vreemd dat die Here Jesus wat hier by sy disippels staan vir hulle sê eet my liggaam en drink my bloed. Nou ja, broer en suster, ek weet nie van u nie, maar dit sou nogal bietjie vreemd wees as iemand hier by jou staan en vir jou sê eet my liggaam en drink my bloed. En dit beteken nie hulle moet nou kannibale word nie. Dit beteken dat ons Here Jesus daar in hulle teenwoordigheid vir hulle wil sê, die betekenis van hierdie Pasga is dieper en het op my betrekking. Ek is eintlik die ware brood, ek is eintlik die ware drank. So wat sal dit beteken, as God verbied dat bloed geëet of gedrink mag word, wat beteken dit dat Christus sê, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. En dit vind ons in die verbond, dit vind ons simbolies in hoe God sy belofte met die seën en die vloek en die verantwoordelikhede wat daarmee saamkom aan ons leer. In die ou verbond, in die eerste verbond kan ons sê, die proto-verbond, het dit gegaan om die offers. En nou weet julle kinders baie goed hoe daar die offers gewerk het. Hulle moes die bloed van die offerdier opvang, en dan moes hulle daar die bloed uitgiet rondom die altaar, hulle moes het soms smeer aan die horings van die altaar. En dan by die groot versoendag, soos wat by die instelling daar in Exodus 24 lees ons ook, dat die bloed op die volk uitgesprinkel moes word met die hisoptakkie. Was dus baie simboliek aan die offerdiens wat die Here die volk laat instel, daar by Moses en Aaron, by die berg Sinai waarvan ons die wet gehoor het. Daar die offers en die bloed van daar die offers het symbolies gewys op die vergifnis van sondes wat kom deur die offerdier wat geslag word. Sonder daar die bloedvergieting kan daar nie vergifnis van sondes wees nie. Maar nou moet julle kinders onthou, dis nie die diere se bloed wat die sondes vergewe nie. Dis die Here wat sondes vergewe. Maar in die plek van die mense wat met hulle lewens moes betaal, moes die diere instaan vir 'n tyd. En daardie bloed het heen gewys na die ware offer wat sal kom. Ons kan dus sê, dis nie die offers wat vir die sonde betaal het nie, maar die simbool van die offerdiens wat tydelik gedien het, sodat die volk kan sien wat dit beteken dat jy met jou eie lewe moet betaal vir jou sondes. Die offerdiens was net tydelik. Dit was onvoldoende. Die ware offer was aan die kom. En daarom wys ons Here Jesus sy disippels op die ware betekenis van die Pasga en die lam. Dat hy sê, dit is ek. Ek is die ware spys, ek is die ware drank. Dit is deur my bloed alleen wat hierdie testament vervul word, wat die testament nuut gemaak word, dat die testament kan uitbetaal. Ek is die ware paaslam. Dit is op grond van my bloed wat die eersgeborenes in Egipte kon bly lewe. Dit is alleen op grond van my bloed dat al die offers wat deur die eeue ingestaan het vir die sondes van mense, daar die mense se lewens kon spaar. Jy sien broer en suster, die aard van Christus se offer is heeltemal anders as hoe u en ek dit ken. Sy koninkryk is nie aards en tydelik nie, ons het dit vanmorgen ook weer gehoor, dis geestelik en ewig. En sy bloed word nie net daar op die aarde uitgestort nie, maar sy bloed word simbolies voor God in die hemel, op die hemelse altaar, vir ewig aangebied. As hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat, dan is het as te ware dat die hel op hom neerdaal. Is nie maar net sy bloed wat daar uitspuit en op die grond drup nie. Dis sy geestelike lewe, sy volheid van sy bestaan, wat voor God die Vader as 'n offer aangebied word. Daarin sien ons deur die bloed van Christus die wonderlikste daad van liefde, waarin die vergewing van sondes plaasvind. Maar terselfde tyd is hierdie liefdesdaad ook 'n verskrikking. Daar die kruis is 'n afskuwelike gesig. Is 'n dood wat geen mens ooit toegewens kan word nie. Want het is juist deur daar die offerbroer en suster, waarin Christus sê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot die vergifnis van sondes. Dink gereeld daaraan. Dink gereeld daaraan. Want jy sien, as daar die lam geslag word, dan kom daar ook duisternis. Maar nie omdat het aand is nie. Nie daar kom duisternis, omdat daar helse pyn en smarte is. Nie net vleeslik nie, maar ook geestelik. So gaan ons Here die dood binne. Hy word die ware pasgalam wat ewig geslag word, die lam van God, soos een wat geslag is wat ons in Openbaring sien. Daarom, broer en suster, as ons kan getuig van sy verbond, dan is het juist dat ons ook sê, soos wat ons deel het aan die doop in Christus, en hy sien daar die teken van die bloed, gaan die dood ook by u en my verby. Maar het is dieselfde met die nagmaal, elkeen wat die teken van Christus' bloed ontvang, selfs as hulle nog klein kinderkies is. En hulle kom tot insig en hulle kan bely en glo dat Jesus waarlik die verlosser is. Neem daardie bloed en daardie brood. Nie om die nagmaal te gebruik nie, maar om te dink aan wat Christus gedoen het. Om sy liggaam te eet, om sy bloed te drink. Want so ontvang ons die teken en die seël dat ons deel het aan hom. Kom, sluit af, broer en suster. Deur die nagmaal beveel ons Here Jesus Christus om te dink aan sy dood, maar ook aan sy opstanding. Ons moet nie net dink aan die dood nie. Ons moet verder as die dood dink. Ook dit wat deur die dood aan u en my kom, die opstanding uit die dood. Dat Christus nie net sy bloed gestort het nie, moet mooi luister, hy het ook sy liggaam gegee. Daarom moet ons versigtig wees dat ons nie sal sê dat ons net by die Here in die hemel sal wees en ons liggaam beteken niks nie. Ons mag nie ons liggaam maar net laat vernietig as ons dink ons tyd is verby nie, broer en suster. Christus het sy liggaam gebreek vir ons vergifnis van sondes. Ons mag dit nooit vergeet nie. En so het hy ons deel gemaak van sy liggaam. Dis die wonderlikste beeld, elkeen van ons kan nie anders bestaan as deur 'n liggaam nie. En die Here sê, elkeen van ons is 'n lid daarvan, 'n vinger of 'n hand of 'n voet of 'n oog of 'n oor. Net soos wat ons elke dag versorg, ons liggame oppas. So, broer en suster, so is die sorg van ons Here ook vir ons wat sy liggaam is. En as ons opgroei in hierdie liggaam en ons word volwasse, dan bely ons, Christus het vir ons gesterwe, het opgestaan uit die dood. Hy maak ons deel van sy wese. Ons is gebind aan hom, maar nie net ek nie. Almal wat saam met my aan hom deel het. Sekularisasie maak dat ons geloof privatiseer. Jou geloof is nie 'n privaat saak nie. Jou geloof is 'n openbare saak wat almal kan sien dat jy hier is om Christus te aanbid. Ons mag nooit skaam wees oor ons geloof nie. Dit is altyd openbaar. Want so bind Christus ons aan mekaar deur sy liggaam en deur sy bloed. Die Nuwe Testament wat aanbreek in Christus se bloed. En as ons hierdie laaste woorde kan sê waarmee ons dan vanmôre, vanaand afsluit, deur die inperkingsregulasies, was dit nie vir ons moontlik dat ons almal kon saamkom, dat ons die nagmaal saam kon gedenk nie. 6 maande gelede, einde Februarie laas, het ons die nagmaal gedenk. Daarom, broer en suster, moet ons ernstig bid tot die Here. Nie net om ons verlange dat ons weer as gemeente by mekaar kom nie, maar dat ons ook Christus se dood mag gedenk totdat hy kom. Daarom moet ons verlange wees. Nie om nagmaal te vier nie, maar om Christus se dood te gedenk. Ons moet nie net die brood en die wijn kom geniet nie. Ons moet kan sê, soos Christus ons deel aan mekaar het en deel aan hom gemaak het, bevestig en verseker hy en versterk hy ons geloof, mag die Here dan deur ons ewige koning, wat met sy bloed betaal het vir al ons sondes deur sy dood, ons by wyse van hierdie teken weer versterk en bemoedig, as ons bidden tot hom nader, dat hy ons ook daarvan in sy liefde en trou mag verseker. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige troue God en liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat ons ook in hierdie aand stil mag word en mag dink daaraan, aan die kosbare bloed van ons Heer Jesus Christus wat vir ons vergiet is en sy kosbare lichaam wat vir ons gebreek is tot die volkome versoening van al ons sondes. En ons bid die Here dat u ook op die regte tyd weer ons die geleentheid mag gee, dat ons as gemeente by mekaar mag kom, dat ons mag gedenk en glo, dat u Seun, ons Here Jesus Christus, volkome versoening van al ons sondes bewerk het, deur sy enige offer aan die kruis. En mag u gee dat ons met ons hele hart daarna sal verlang, dat ons hier by mekaar mag wees, ons bid het om Christus ontvul. Amen. Ons gaan afsluit met hierdie woorde, God het ek lief, is eintlik 'n vreemde begin, hè? Ons het eintlik gesê, ek het God lief, maar God het ek lief, want hierdie getroue Here hoor na my stem, sonder dat ek dit verdien. Ek roep hom aan in my lewe, en hy skenk my hulp. Hy red my altyd deur. Ons sing vers 1, 2, 5 en 7, en daarna wil die Here u seën. Geliefdes van ons Here, gaan hierdie week binne met die vertroosting, maar ook die diepe verlange, dat ons weer mag gedenk en glo in die enige offer van ons Here Jesus Christus. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.